kantari, kantari leioa. Argia alietu dela arranai du, barneko hutsa ezin da bete.
Arturo, kanpion euskaltegian sartuko gara oraintxe bertan hemen ospakizun handiak prestatzen ari direlako. Egunak joan egunak etorri, urteak joan urteak etorri, ikasturte honetan 50. urteurrena ospatzen ari dira. Xavier Martínez de Lezia, arratsaldeon.
Bai, zure ere, Reyes.
50 urte.
50 urte.
Bueno, zuk ez aramazuen beste.
Ez. 50 urte, 11 historio.
Horixe, 11 historio. Horixe, ze izanen da liburu baten izena?
Bai, liburu baten izena, hori, bueno, liburu baten izena pentsatu beharra zegoen, baina ibilita buelta, pentsatu genuen lelo horrek nolabait biltzen zuela bere baitan, ez bakarri liburu aterako dugun, gero azalduko dugu, ez liburuaren eduki hori, baizik eta orokorrean, ba, egin nahi dugun ospakizunaren mezua hori dela, ez? 50 urte bete ditu euskaltegiak eta 50 urte hauetan jende andana izugarria pasatu da gure geletatik eta bueno, pues jende elkartzen den tokian eta beste denbora elkartzen den tokian historioak pues zientoka milaka izaten dira, ez?
Horixe, eta bueno, zer esanik ez, oso errotua dago hemen Iruinan eta iruindar asko eta asko pasa gara hortikan eta nik uste du bueno, ba, alde horretatik an ezaguela bat ere zalantzarik. Aizu, liburu bat aipatu dugu, horixe izanen da orain prestatzen ari zareten ekimenetako bat, 50. urteurren hau ospatzeko. Honetaz gain zer gehiago duzu eola eskutartean?
Bai, bueno, ez dakit, pentsatzen hasi ginen, eta 50 urte hauen, zera, ez dakit, ospakizuna edo egiteko, edo, bueno, pues, orako data bat, ez, ospatzeko modukoa dela, eta zer egingo dugu, zer bai, zer ez, eta ibilita guelta ideia asko aipatu ziren, eta, bueno, pentsatu genuen liburu bat egitea ideia ona zela, bai, ez, nola, zer, hau, beste, eta, bueno, oso ideia polita, berriari kopiatu beniona, ez, aitortu beharra dago, ez, liburu horretan bilduko dira hainbat idazleren eta hainbat ilustratzaile marrazkigileren lanak. Orduan, idazleei jarri diegun baldintza bakarra da, bueno, ba, euskaltegiarekin lotutako testu bat sortzeko, nahi duten moduan, nahi duten formatuan, eta ilustratzaileei ere, bai, orduan, idazleak eta ilustratzaileak binaka elkartuta, adostu behar dute, idazle bakoitzak bere bikotekide horrekin edo esan dezagun, ez? Bueno, pues marrazkia testuaren gainean egin edo testua marrazkiaren gainean, baina nola bete binaka jarreta orako sormen lan komuna sortzeko, ez? Bikote bakoitzak. Eta 11 lan dira, ez? 11 historio eta bizkat horrekin jokoa egiteko. Eta, bueno, oso gauza politak egite, bueno, hori ja prest dago liburua, oso jende ona ari da, eta oso lan politak aurkeztu dituzten.
Artean, noizko espero duzu, gutxi gora bera? Ningun?
Bueno, hori lanak ja entregatua daude, egile guztiek eman dute bakoitza berea, eta orain ari gara, pues, osmakitazio kontutan eta, eta bueno, ba, lehen bai lehen espero dugu dena den, ospakizun guztiekin hasiko gara otsailetik aurrera. Segurazki, baina lotzen ari gara liburuarena, eta orain kontatuko ditugu beste kontu batzuk. Eta bueno, otsailetik aurrera, ba, liburuan aurkezpena, eta gainako gauzak hori otsailetik aurrera aterako ditugu.
Bai. Liburua, dokumental bat ere bai?
Bai, dokumental txiki bat egitea pentsatu genuen, bueno, ba, historia hori, bez, historio ja baizik eta euskaltegiaren historia hori jasotzeko, eta nolabaiteko lekukotasuna hor usteko eta bueno, orain ospakizunerako, baina bestela ere hor geldi dadin eta eta edo nork edo zein momentutan, ez? Bo, jakin minak bultzatuta jakine baldin badu zein izan den historia eta nori bili den hor eta zertan eta zergatik, ez? Eta hori dena, pues jaso behartzera nolabait. Eta bueno, ba, dokumenta txiki bat prestatzen ari gara, hoize, ba, historia jasotzeko. Eta, gau, 50 urte hauetan, ez, eta batez ere hasierako garai haietan, guk ez dakigu, Artur Kanpion Euskal Herriko lehenengo euskaltegia izan zen, baliteke, ala izatea, Baina, bueno, ez zego importa. Esan edute ez, ibilita buelta gau, ez dakit lehenengo izatearen hori, pues ez da hain garrantzitsu azken finean, ez, eta hu, Patxi Zabaletarekin, sortzaileetako batekin, ez, komentatu genuen, eta berak esaten zuen, eske, a ber, garaiko produktua izan zen, ez, eta garai horretan, zegoen egoera politiko, sozial, kulturala, euskararen aldeko lana, jendea, sentimentu horretatik sortu zen, eta, bueno, pues, lehenengo tarikoa izango zen, baina, garai hartan sortu ziren guztiak Euskal Herrian eta bueno, hau pues lehenengoetakoa izan zen. Baina bueno, garaiaren nolabaiteko ez emaitza edo garaiaren egoera kultural, soziala eta inkitude horien ondorio izan zen,
bai.
Eta batez ere aipatuko nuke bereziki, pues bueno, garai hartan ibili zirenek denak aipatzen dutelako, garai hartako ilusio horren emaitza izan zen, ez? Nolabait bueno, bai, jode, euskararen alde lan egin behar da, euskara irakatsi behar da, euskara ikasi egin behar da, transmititu egin behar da, alik eta jende gehienak ikasi behar du, eta helburu horrek pizten zien ilusio horren emaitza, ez, eta bueno, pues, ibili ziren eta sortu zituzten gure euskaltegia eta gainerako gauza guztiak sortu zituzten kondiziotan eta egin zuten bezala eta bueno, motorra, ez, hor ilusio hori izan zen, ez.
Bueno, eta izen ezagunak irakasleen artean, lehenbiziko irakasleen artean, ez da?
Bai, bueno, begira, gainera etorri horretik gupa dugu euskaltegian panela handi bat paretan jarrita, eta ora agertzen dira irakasle guztien izenak. Eta bueno, panel izugarri handia da, baina izugarri luzea, eta gainera 40. Urte hurrenerako prestatu genuen, eta geroztik irakasle gehiago pasatu dira, eta orain, uste dut orain eguneratu gabe dagoela, eta batzu falta dira gazteenak, ez? Baina bai, eta ora agertzen da jende asko, ez? Bueno, Patxi Zabaleta aipatu dugu, baina Martin Txomanterola, Jose Manuel Aleman, ez dakit, hemen apuntatu ditut batzuk, Mirene Gaina, Koldo Txokarro, Elisabete Garmendia, Felix Iñurrategi, Felipe Rius, Patxi Larrion, Asis Gormeneta, Arantza Iturbe, Jon Alonso, Paula Casares, bueno,
Mikel Bujanda.
Mikel Bujanda. En fin, acaba aipatzen hasita denak aipatu beharko berituzke, sinorri horako, baina bueno, saidut, asko direla eta hori irakasleen artean pasatu asko izan ziren lehenago ikasle eta gero irakasle eta bai, bueno, jende asko.
Pasatu. Bai, eta asko, ba, gipuzkoarrak edo bizkaitarrak onea etortzen zienak
bai.
Ikastera,
bai.
Ezta? Eta, bueno, ba, beren aleginak ere egiten zituzten hain zuzen ere euskara zabaltzeko, hemen,
bai.
Garai hartako Iruñean.
Bai.
Hori da. Eta horrekin guztiarekin beraz, dokumentala egiten ari
bai.
Zarete, hori ere udaberrirako.
Hori da, bai, orain ari gara grabazioak egiten, eta bueno, lehenbailen egiten saiatuko gara, baina bai, udaberrirako prestizanen dugula, pentsatzen
primeran. Dugula. Eta musikare bai, kontzertu bat ari zarete prestatzen?
Bueno, kontzertu bat edo batzuk, prestak,
edo
bat. Bat, hola, potoloagoa nola baitesan, eta gero, bueno, beste formatu txikiago batzuk ere buruan ditu, baina bueno, bai, Iruñeko Orfeoarekin hitz egin genuen eta bueno, ba, pues zuekin zerbait egiteko eta bai, pues egin zakeu eta bueno, azkenan ibilita vuelta, martxoaren 5ean eginen dugu kontzertua Baluarten, Iruñeko Orfeoaren gaztetxoekin eta Kalakan taldearekin. Eta bueno, hori dena nik lotzen ari gara, baina bai, eta nolabait hiru gauza horiek liburuarena, dokumentala eta kontzertuarena izanen dira nolabait momentuz lotzen ari garen gauza igual potoloenak, baina hori ez gain beste gauza batzuk ere eginen ditugu. Gero San Arturo, guk deitzen dugu San Arturo gure kurso bukaerako azkari urtero egiten, bueno, urtero azken urteagoetan ez noski, baina egiten dugun festa handi horri eta aurten bueno, ba bereziki gauza handiagoa prestatzeko asmoa dugu, jende gehiagorekin hitzeki. Normalean jai horren formatu izaten da bazkaria eta gero jarauta 79ekin daltzaldea eta gero ekiz, ez? Eta horten hori mantenduko dugu eta horri egituko dizkiegu beste.
Bueno, pandemia bukatu baldin bada.
Bai, bueno, bai, ez, bueno. Egia da, baina, kago.
Bai, suposatzen da. Suposatzen da, ja, ikasturte bukaerarako hau ja gainditzea.
Ez, eta bueno, a ber, guk hori ospatu egin nahi dugu, eta ospakizuna prestatuko ditugu, eta gero ezu ikusten bada ezin direla egin, ba, ez, ba, bueno, hartuko ditugu erabakia momentuan dagoen egoeran arabera, ez da.
Bai. Hauek, beraz, ekimen potenteenak izanen dira ospakizun hoien artean, ez da, udaberriak izanen ditugunak, ja, otsailetik aurrera, eta orain ari zarete dena prestatzen, eta noski, honek guztiak eskatzen du dirua, finantziazio bat.
Bai.
Horretarako, zeh izate, txapela pasatzen.
Oixe, bai. Ba, ez, Gazteluko plazara teatzeko asmotan gabiltza gitarrakin eta ja, sus batzuk bitzu ditugu, baina bueno, orain badakizu
Elizatarian.
Hori da, bai. Askoz modakoagoa dela internet bidez egitea holako bai, diru bilketa hauek eta orduan bueno, itxura pikoa plataformaren bidez abiatu dugu diru bilketa internet bidezkoa. Oraintxe martxan dago, beraz animatzen ditugu euskaltegitik entzule guztiak eta gure lagun guztiak parte hartzera. Urtarrilaren 9 arte egonen da aukera ekarpena egiteko, diru ekarpena eta diru ekarpenak egin daitezke 10 eurotik hasita, 8 gorakoak, ezta. Eta bueno, abenduaren hasieran abiatu genuen diru bilketa eta jendea animatzen ari da eta bueno, ari gara esos batzu biltzen. Eta pozik gaude, baina bueno, oraindik ezkara iritsi markatu dugun minimo horretara.
Zein markatu duzu,
Jarri dugu 7000 minimoa, eta gero bada hor optimoa jarriteken bat, 10.000, bueno, ez dakit iritsiko garen. Baina, bai, klaro, aipatu ditugun kontu hau guztiak, egia da, kontu hauetan, liburuan eta dokumentalean eta kontzertuan, eta jende askok parte hartu behar duela, eta jende askok lan egin duela, eta lan egiten ari dela musutruk. Eta horri eskerrak, bueno, ba, nahiko kondizio honetan egiteko aukera dugu, baina la ere, bada gastua, eta gauza guztiak lotuta, pues, jolako kopurutan gabiltza, ezta.
Bueno, dena den Arturo Campionetik pasagaren guztiok jartzen badugu 10.000 euro esate baterako.
Pentsa.
Erraz, ez?
Erraz.
Optimoa eta hiperoptimoa lortuko genuke, ez?
Bai, uxe, bai,
eta, eta hori ere mailakatu ba, 10 eurotatik aurrera norberak nahi duena, alduena,
bai.
Eta horren arabera ere, bueno, pues incentivo txiki batzuk edo saritxo moduko batzuk, ezta.
Bai, hor, bueno, interbidezko dirubiketa hauek horrela funtzionatzen dute, ezta. Izaten dira hor kopuru batzuk alde zaurretik jarrea, 10 euro, buruzari naiz, 30, uste dut, 50, 100, 200, nolako zerbait, ez? Horran, bakoitzak aukeratzen dut zenbat eman nahi duen, eta horran, ekarpen, egiten den ekarpenaren arabera, ba, saritxo pizgarri txiki bat jarri dugu trukean.
Edo kamiseta, edo liburua, edo konzerturako,
bai.
Sarrera, San Arturo, Baskarirako,
bai.
Ozea, txartela, bai. Eta ja, ba, diru pila zerrakenik, 2000 euro jartzen baduzu, zer, Arturo Campionen antiojoak edo, bai. Olako...
Euskaltzen diareki, konexio zuzena, edo, bako zerbait.
Bideo deia.
Bideo deia.
Hori xeguzia, beraz, urtarrilaren 9 arte, hori da?
Bai.
Eta itxulapikoan, hor begiratu, Arturo Campion, eta hor txin.
Bai, itxulapikoan, bueno, hor internetan begiratu, eta bestela gure esare sozialetan, orain, bueno, informazioa zabaltzen ari gara, eta hor aurkituko dute erraz, entzulek edo ekarpenaren nahi dutenek. Eta gero bestela, bada jendea internet bidez moldatzen ez dena, edo, ez dakit, nagikeria jota, edo nahiago izaten du beste moduren batean egin, eta horretarako ere ez dago arazorik, dirua jasotzeko bueno, bide guztiak ditugu zabaldu.
Modu analogikoan ere,
jasotzen
duzu. Hori da, estrategira
5 euroko billete batek arreta, ba, perfecto, transferentzia eginda, bueno, denetik dago.
Auzolan ekonomikoa beraz martxan jarri da,
da.
Eta urtarrilaren 9 arte hortxe ba, gure ekarpenak egiteko aukera izanen dugu gero gozatu alizateko, prestatzen ari zareten horretaz guztiaz, ez da? Hilabete batzuk izanen dira ospakizunak, ze hain zuzen ere ikasturte honetan, ez? Ospatzen duzu, menderdiaren urrena.
Hori da, hori ere aipatu beharra dau, bueno, bai, erabaki genuen, orain 2022ko honen lehenengo parte honetan ospatzea, baina bueno, egia esan ez dago oso argi 72an, 71an hasi ote zen edo lehenago, claro, hau lehen esan dudan bezala ez garaian zegoen mugimendu horren emaitza izan zen eta claro, euskarak eskolak helduendako, ba hasi ziren antolatzen alizten moduan, poliki poliki kontua joan zen. Gero eta gehiago egituratzen eta montuaten, bueno, ba, euskaltegia sortu eta hor, bueno, oroimena ere lausaitzaten da batzutan eta batzuek, ez, 71, 72, bueno, erabaki genuen 2022an ospatzea.
Dena eta, den, nik zalantza bat daukat, eta egoitza betidanik komedia eskalean?
Ez, lehenengo egoitza, bueno, hasierako urtetan, klaro, pues horra ziziren, bestakit oso ongi, no, baina...
Etxeetan,
olako pues, bajeretan, eta bla, gero badakit eskolapioetan ibilizirela klaseak ematen, eta euskaltegia berez, hola, euskaltegi gisa, konpainia karrikan egon zen. Hori izan zen lehenengo euskaltegia, hor pisu bat, edo bi pisu uste utziela, eta hor hasi zen.
Gero Maribel beriain bizi zen portal berean ikusten.
Ah, bai, hori enekien, ah, begira, hori enekien, begira, hori apuntatuko dut, igual, bai, begira. Historialen...
Baina, bera etzen izan, ikasle.
Ja, bueno, etxatzen. Bai, bai, eta gero, ja, orain ditugun lokal horiek erosi ziren, ba, nola ez, auzolanean, zen dut hor, badaki saldu zirela nolako bonoak edo partizipazioak eta jende askoren ekarpenari esker erosi zen orain dugun lokal hori. Bai. Beraz, bueno, euskaltegiaren historia, euskararen aldeko borrokaren historia, pues jendearen borondatearen baitako, ez, kontua izan da.
Eta gero nolakoa izan den, ba, euskaltegiaren historia, bekabuz, gero aikan, gero aikatik bereiztu, eta gero ikan, ika sortu, eta bueno, hori guztia, aurkituko dugu noski, hor dokumental honetan, ongi azalduta, eta hori xe. Eta zemuz dago orain, Arturo Campion, ikasleen kopuruari dago kionez, edo?
Ongi, bueno, bai, orain, kezka nagusia hori izaten da, ez, pandemia kontua gora eta bera, eta... Eta, bueno, ez pandemiaren kontua nabaritu da, egia da. Baina, bueno, hasieran uste genuena baino askoz gutxiago. Bai, ikasle kopuruaren aldetik eta eskola ordu kopuruaren aldetik eta eutxi diogu nahiko ongi, eutxi diogu nahiko ongi, bai, bai. Eta posti gaude, horregatik. Besterik da, bueno, orokorrean duen euskalduntzeak, pues duen egoera orokorra, ezta. Eta hor, bueno, bai, ikasleak euskaltegira hurbiltzeko... Ba, ez da garai batean zena. Esan dut orain euskaltegiaren historia zetari garela, ez? Aipatzen dute batzuek elkarrezketetan eta, pues garai batean ezagite, ezin kabiturik ibiltzen ziela euskaltegian eta euskaltegitik kanpoko lokal gehiago eta ez dakiz ze eta bai izaten zutela, ez? Eta orain garai hartako efervescentzia hori, ez? Orain ez dugu. Ez dugu eta esan horrek kezka sortzen digu, ba, claro, horre faktore asko-asko dira, bateko, bueno, diruaren aldogautasunaren kontua ere askotan aipatzen dugu eta hori ezinbesteko zerbait da eta gure hezkuntza ikasteko ordaindu behar izatea hori ez du inork ulertzen edo ez dakit ez. Baina gero bestelako faktore asko ere badira eta asko eta asko ez daude gure esku, mesaiatzen ari gara guk aldugun guztiak egiten ez, baina, claro, ja, arazo hori orokorragoa da.
Bai, 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 eta bizi modua asko aldatu da, eta egoera, eta giroa, ez da? Eta
giroa, eta,
hori,
bai.
Piztea jendearen gan, eta atxikimendu hori, euskal kulturarekiko, ba, atxikimendu hori piztea, berriro piztea, bueno, ba, komplikatua da. Bai, bueno, horretan ari zaite lanean.
Hoxe.
Jotake, nekatu gabe.
Hori da, ez, eta, bueno, ez hor dokumentalean eta aipatzen dugu, ez hor, hasieran euskaldea sortu zuten hoien ilusio hori, lehen aipatu dugun hori, ez horri... Eusten, saiatzen ari gara, eta dugun guztia ginen dugu horren alde.
Leneran. Oso, ongi, ba, esan dakoa, auzolan ekonomikoa edo crowdfundinga, martxan da, urtarrilaren 9 arte, ekarpenak egiteko aukera, eta hortikan aterako dena, ba, izugarri izanena, liburua, dokumentala, kontzertua, eta gauza gehiago, hori dena Arturo Campion, euskaltegiaren 50. Urte urrena, ospatzeko.
Hori zen.
Ba, Xavier Martínez de Lezea, Campion, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta dena bikain joan dadila.
Eskerrik asko, dena gomiatuta zaudete, crowdfundingean parte hartzera bai, baina bestela gauza guztietan parte hartzera jakina.
Antxe, egonen gara.
Eskerrik asko.